Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues tenemos una buena noticia en la provincia de Orense. Y es que el balneario de Maños de Molgas pues se va a reflotar. Recuerda que está cerrado desde el año 2023 e inversores castellanos van a reflotar este balneario. Un grupo con hoteles en Castilla, León y Benidorm ha comprado este balneario singular. Don Manuel Fernández Movilla, alcalde de Maños de Molgas. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Juan.
Bueno, imagino que todo una satisfacción, ¿no? Para el alcalde, para todo Baños de Molgas, a compra de este balneario.
Sí, a verdade que sí, porque, bueno, xa o tempo era xa unha longa espera, máis, bueno, máis máis que un balneario, un buque insignia do noso concello que leva por nome Baños, pois, pero o balneario cerrado era algo que nos preocupaba moito.
E como se fragou esta boa noticia?
Pois a verdade que teño que agradecer unha vez máis a Axencia de Turismo da Xunta de Galicia e a Termalismo tamén da Xunta, pois que se involucraron para poder sacar outra vez pois esta venta adiante. Xa cos anteriores propietarios pois nos axudaron a orientalos onde tiñan que ir, e, bueno, había compromiso da Xunta de axudar e agora pois poderon botarnos un cable para sacar adiante esta venta que, como digo, xa é moito tempo co balneario cerrado.
Porque que supón para Baños de Molgas, para a dinamización económica deste municipio balneario de Baños de Molgas?
Pois, bueno, vai crear bastantes postos de empleo. Anteriormente estaban entre 11 e 12 personas traballando. E agora, pois, bueno, supomos que unha vez que comece a andar, que esa é outra, bueno, levará o seu tempo, non? Pero a actividade económica vai haber seguramente moita máis achega de turismo, pero xa non só para Baños de Molgas, senón para a comarca. Yo que dicía, o rescate da nosa identidade.
É unha nova importante para Baños de Molgas, para a comarca, como decía o alcalde, pero tamén para a provincia de Orense, para Galicia, para o termalismo, porque estamos falaba do buque insignia, é un edificio histórico, un balneario histórico que naceu en 1873 e onde os expertos destacan que as súas augas son relevantes, non? A nivel galego, por tanto, é importante para toda Galicia e para a provincia de Orense o que estamos a contar.
Sí, ainda que non hai un catálogo oficial da calidade das augas a nivel España, así que están pois destacadas como unha das mellores en todo o país.
É un edificio singular, non? Que eso sí que chama a atención e congregou a miles de persoas durante toda esta andaina dende o seu inicio ata que pechou as súas portas no ano 2023.
Sí, ainda moita xente sigue preguntando, de xente de fora, me refiro, de a ver cando abren, incluso chama ao concello para saber se está aberto, porque levan moitos anos vindo aí. E aparte, bueno, eso que está situado a carón do río, a carón da Ponte Vella, ten o pedo balneario, está a Burga, pois é un entorno envidiable.
Para o alcalde será das mellores noticias nos últimos tempos.
Sí, a verdade que é unha gran noticia, é unha gran noticia.
Pois é o alcalde de Baños de Molgas, é unha boa noticia para a provincia, para Galicia, para o termalismo, que vai a ter vida de novo o balneario de Baños de Molgas. Manuel Fernández Movilla, alcalde de Baños de Molgas, un placer que nos acompañe na cadena COPE. Boa xornada.
Moitas gracias, como sempre, boa xornada para vos tamén.